Luqo 15-bob. Hamma solihchilar va gunohkorlar Isoning ta'limotini tinglash uchun kelar edilar. Farziylar bilan Tavrot tafsirchilari:
"Ana, u gunohkorlarni qabul qilib, ular bilan birga yeb ichyapti."
deb ming'irlab norozi bo'ldilar. Iso esa ularga quyidagi masalni aytib berdi.
"Sizlarning orangizda kimningdir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, bittasi adashib qolsa, 99-tasini yaylovda qoldirib, adashgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi? O'sha qo'yini topganda xursand bo'lib yelkasiga ko'tarib oladi. U uyiga kelib, do'stlarini, qo'shnilarini chaqiradi va ularga: "Men yo'qolgan qo'yimni topdim. Xursandchiligimga sherik bo'linglar", deb aytadi. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavbaga hojat sezmagan 99-ta solih odamdan ko'ra tavba qilgan bitta gunohkor uchun samoda ko'proq shodlik bo'ladi. Yoki qaysi bir ayolning 10 ta kumush tangasi bo'lsa-da, bittasini yo'qotib qo'ysa, u chiroq yoqib, tangani topmaguncha uyini supurib sidirib, sinchiklab qidirmaydimi? Tangani topgach, dugonalarini va qo'shnilarini chaqirib, "Men yo'qolgan tangamni topdim. Xursandchiligimga sherik bo'linglar", deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzurida shodlik bo'ladi.
Iso yana dedi:
"Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Ularning kichigi otasiga: "Ota, mol-mulkingizdan menga tegishli qismini bering", debdi. Otasi mol-mulkini 2 o'g'liga bo'lib beribdi. Oradan ko'p o'tmay, kichik o'g'il bor narsasini yig'ishtirib, uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovuribdi. Borni isrof qilgandan keyin, o'sha mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojlikda qolibdi. U borib, o'sha mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi. U odam esa yigitni o'z dalasidagi cho'chqalarni boqishga yuboribdi. Yigit cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi. Lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas ekan. Nihoyat yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling." Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Yigit hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rib, o'g'liga rahmi kelibdi. U yugurib borib, o'g'lini quchoqlab o'pibdi. Keyin o'g'li otasiga aytibdi: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman." Otasi esa xizmatkorlariga buyuribdi: "Tez bo'linglar. Eng nafis ton keltirib yelkasiga yopinglar. Qo'liga uzuk taqinglar, oyoqlarga choriq kiygizinglar. Bordoqi buzoqni olib chiqib, so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi, endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi." Shunday qilib, xursandchilik qila boshlabdilar. Katta o'g'il shu paytda dalada ekan. Qaytayotib, uyga yaqinlashganda qulog'iga musiqa va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bordoqi buzoqni so'ydilar", deb javob beribdi xizmatkor. Shunda katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. ammo u otasiga shunday javob beribdi. Menga qarang. Shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohshalar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda siz bordoqi buzoqni so'ydirdingiz. Otasi unga shunday javob beribdi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bugun esa bayram qilib xursand bo'lishimiz kerak. Axir bu ukang biz uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi.